Nagu Hollywoodi filmides keskendutakse rohkem näitlejatele, nii ka spordis keskendutakse rohkem sportlastele. Täna teeme me just vastupidi. Meil on külas Lisette Tammik ja tema ema Helena Tompere. Helena räägib meile, kuidas sai Lisette jalgpallikarjäär tegelikult alguse. Milliseid ohverdusi on pidanud perekond tegema, milliseid kompromisse looma. Lisette räägib meile hariduse olulisusest ja millega ta tegeleb täna. Kuidas spordipsühholoogi juures käimine on teda aidanud ja miks ta soovitab seda teistelegi. Tänasest osast saavad kindlasti suurimat kasu kõik lapsevanemad, kes soovivad oma võsukesi aidata ja toetada. Helenal on kindlasti väga hea vaade sellest, kuidas aidata üht noorsportlast oma unistuste täitumisel. Head kuulamist!
Minu karjäär sai alguse väga varajases eas. Ma ütleks, et ma olin 4-5 aastane kuskil selles vanuses. Ja mida mina sellest mäletan, ma ei ütle, et see kõik on tõsi. On nii palju, et ma käisin isa juures tööl vahepeal kaasas. Ja tema mängis hästi palju erinevaid spordialasid üldse, korvpall, jalgpall, mis iganes. Ja väidetavalt siis, kui ma palli olevat näinud, siis lõid mul kohe silmad särama. Ja nii see alguse saigi, see pallipisik ja üldse jalgpallipisik, et isa töö juures oli tal üks sõber, kes siis tegeleski, oligi jalgpallitreener ja sinna tema rühma ma siis lõpuks ka sattusin. Et see oligi esimene kokkupuude.
Aga sama küsimus tuleb kohe emale, kuidas ema seda mäletab?
Mina arvan, et see sai palju varem alguse. See sai alguse siis, kui ta kõhus oli. Ehk siis me ootasime poega ja isa rääkis. läbi kõhu siis lapsega nagu pojaga ja lubas ta panna igale poole jalgpallitrenni ja muudesse sellistesse kohtadesse ja siis oli korraks selline pettumus oli suur, kuid aga ja siis selguski, et tegelikult tale meelsid palju rohkem autod ja püssid ja no mis teha, see on selline sisendamine, et tegelikult ka, et kui sa ikkagi läbi kõhu juba sisendad, et sust tuleb jalgpallur, siis ei ole mitte midagi teha, tuleb tüdruk, siis tuleb tüdruk jalgpallur.
Võt midagi ikka ma teada saan.
Kait Talve ja Heigo Väljas.
Oi, minu esimesed treenerid, ma nimetaks neid nii. Kindlasti oli seal vahepeal veel mingid lühemaid perioode, kus olid ka teised treenerid, nagu Olev Reim ma mäletan. Aga just need kaks nime, ma ütlen, et nemad on pannud mu karjäärile väga ereda alguse. Et Kait Talvega ma mängisin ooperi jalgpallikoolis ja Heigo Väljas siis võttis mind sealt pärast edasi siis ja mängisin Otka Kotkas, et enamus sellest ajast siis ma mängisingi poistega. Ja sealt ma ütleks, et ma olen saanud väga palju nii-öelda siis jalgpalli baasteadmisi, tehnika, kõik tuligi sealt.
Ja sellega oli nii, et me leppisime isaga kokku, et otsime talle mõne jalgpallikooli, kus siis ta saaks jalgpalli mängida või vähemalt proovida. Me ei uskun teales, et talle see meeldima hakkab. Et ja siis ma erinevaid jalgpallikoole läbi helistasin ja siis igalt poolt sain vastuse, et ei, et meil tüdrukute võistkonda ei ole ja ei saa ja lõpuks ma vihastasin päriselt ja kirjutasin Marge Rahu oli ta, kes oli ooperi naine siis ja tema tegeles nendega. Ja siis ma kirjutasin talle, et mis vahet sellel on 4-5 aastane poiss või tüdruk, nad on täpselt ühesugused, et miks teha vahet. Ja Ja siis ta ikkagi ütles, et ei, et me ei võta tüdrukut ja siis mõtles, et siis ma vihastasin veel eriti. Ja ütlesin, et kui te tahate, ma minna, et patsid sinna selja taha siduda, et siin olen vahet, kus on tüdruk või poiss. Ja lõpuks ma ajasin selle välja, et ta sai sinna Operi jalgpallikooli, kuigi nad ütlesid, et noh, et poisid sõidavad tast üle ja nii edasi, et mind juvita, et võtate ta vastu ja kõik. Ja nii läks.
Wow. See on ikka ema lõvi.
Ja, ma olenki lõvi.
Lapsest võitleb. Okei.
Aga sa oled siin 2016. aastal öelnud, et noh, kõik oled siin tänanud enda karjääri alguses need treenerid ja siis sa oled öelnud ka tänu endale toetavatele vanematele, et isa, kes oli kogu aeg sinu kõrval võistlustel ja trennis ja siis ema, kes hoidis mind südames. Ja siis täna nagu proovimegi siis rääkida sellest ema südamestest tegelikult Mul tundub, et seal, kui sa oled isana või ükskõik kellena treeneri seal võistlustel kõrval palatsil, see on nagu lihtsam tegelikult, kui sa oledki natuke võibolla vahepeal nagu eemal, et noh, sa oled ise välja tund algus isa viis nagu treeningutele, aga ema on seal eemal nagu, et kas ta saab vigastada samas, ma pean teile nii-öelda patsid selja taha tegema, et mida see süda on siis kõik selle aja jooksul pidanud üle elama?
No, alguses ei suutnud mina seal kõrval olla päriselt, et... Isa käis igal pool ja see oli nende ühine aeg, et kuskil, ma arvan, sinna maani, kui ta naistega hakkas mängima, sinna maani oli isa kogu aeg seal kõrval füüsiliselt, aga jah, et ma paar korda käisin ja siis kui ma nägin, et need poisid, noh, nagu päriselt ta sai palliga, ma ei tea, kuhu ja pikali lendas ja siis ma mõtlesin, et oh, mul oli nii valus endal, ma mõtlesin, et ja siis kuidas kõrvalt kommenteeriti need teised vanemad kommenteerisid, et ei, no mõnus plika tuleb siia, no mingu siis koju kui tahab, et siin mingid poistega koos mängib, et umbes, no hästi sellised õudsed kommentaarid olid ja siis ma mõtlesin, et ei, ma siia enam ei tule ja mul oli nagu, ta viidi minema sealt, noh, platsi pealt sai palliga kõhtu või midagi ja siis ma pärast, noh, nii kurb oli ja pärast küsin, et kuule, et kas sa said väga haiget või? Ütleb mulle, et üldse ei saa, noh, teesklesin. See oli nii õudne. Ei, ma ei saa, ma ei lähe sinna. Ja siis noh, nii kaua, kui neid tüdrukutega hakkas mängima, siis nagu vahetasid kohad ära, et siis hakkas isa vähem käima ja mina rohkem.
Kas sa lihtsalt ette ise mäletad, no võibolla alguses, kus sinna läksid on ja siis võibolla esimestel mingil perioodil poisid ka võibolla kohe omaks ei võtnud, ma eeldan, et sinu enda võistkond võttis sind nagu omaks, aga sa mäletad, et vastas tiimide siis nagu poisid või vanemad reaalsed ise ka sulle hõikasid midagi?
Jaa, absoluutselt. See on väga eredalt meeles kindlalt. Öeldi tõesti päris teravaid kommentaare, issand, mis see türuks siin teeb, mis iganes pähe tuleb, seda ilmselt on öeldud mulle.
Eks siis nagu vanemad rohkem?
Vanemad, jah, pigem vanemad, aga kindlasti ka mingid nii-öelda vastasmängijad võisid öelda seda, aga minule see oli väga motiveeriv sisemiselt just. Mõtlesin, et okei, tavai, ma võin ju türuk olla, aga ma mängin siin teiega. Ja pärast nad nägidki, kuidas ma mängisin ja sellega sai suu kinni pandud neil.
Tegudega.
Ja.
Ja. Helena, kas sa ise oled ka mingi spordialaga tegelenud?
Ei. See käbi on käidustega kogele kukkunud. Et ma just mõtsin, et see saate nimi võib olla, et kuidas käbi saab kännust väga kaugele kukkuda. Aga ütleme nii, et minu isa oli väga, 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 väga suur sportlane, et tema nimel on tänase nii, ma käin, käsin ühes keskkoolis ja siia maani on tal kõik viskealad, pallivise, odavise, kõik on siia maani seal edetabelites. Ja siis ta oli rallisõitja ja noh, ühesõnaga ta oli väga, väga, väga sportlik ja siis ta tegi mulle väiksena suusatas ette, tegi suusarajad. Ja siis ta oli väga kurb, kui ma minust ei saanud ikkagi sportlast Aga ma olen täna, ühesõnaga minuni jõudis see nii-öelda sport või liikumine selline hilisemas eas, et ma täna väga palju kõnnin ja teen siukseid pikki matku, tantsin, noh, selliseid nagu meeldivaid liigutamisi, ütleme nii, et ma mingisugust sellist kestvussporti ja sellist asja ei tee, et ei ole kunagi teinud.
Palliga pole kunagi kõhtu saanud, jah?
Tennise trennis käisin ja ilmselt ma sain ikka seal palliga kõhtu, aga ma väga ei, tuleb meele, põhikoolis olin ma väga hea rahvaste pallis.
Mina ka.
Just.
See oli muule mikka.
Et rahvaste pall oli küll seal ma suutsin oma kõhu ikkagi nagu nii kõvaks teha, et ma sain küll kõhtu, aga ma sain haiget. Jah.
No näed, sealt see tulnud ongi. Ja,
rahvaste välja, just. Aga kui veel nagu tagasi tulla natukene nagu minu põhikooli aega, siis minu koolis, ma käisin Uru põhikoolis, oli õpetajaks Aivar Pohlak.
Aega, nii et ikkagi.
Ja Aivar Pohlak oli meil eesti keele kirjandus õpetaja.
Müstiline tausta muusika. Eesti maailm väike.
Ja sellest tuli, meil oli kehka tunnid olid kõik jalgpall. Et tema oli selles väga suur osaline. Et, aga mulle ei meeldinud üldse, absoluutselt. Nii et jah, ma olin, otsin siukest madalat profiili.
Aga kui Lisette alustas see jalgpalli mängimist, palju sa üldse mingid reeglites tead?
Ei.
Mitte midagi?
Ei, no, ma täna siin niimoodi vaikselt õpin.
Aga mis see sulu seis on?
Sulu seis on see, kui sellest värava, sellest joonest, mis see kast on, ründaja on eespool, kui vastas mängid.
No, anname neljast ühe võibolla. Stiilipunktid. Ja anname stiilipunktid, jah. Ja lasta siis jääda. Kus me ütlesime, mõned asjad saab välja lõigata. Okei, sellega on siis nii nagu on. Reegid, jah. Aga... Sa siin mainisid, et Lisette siis mingi aeg liikus edasi siis sinna nagu tüdrukute naiste tiimide poole. Kui vana ta siis oli?
Ma arvan 15.
15, pom-pom-pom, teismäiga.
Oli või? 15-16, ma ütleks.
16, aga kuidas nagu see periood, et kas tal jätkus selline 15-16 on selline iga, kus erinevad nagu huvid tekivad ja no, sa oled küll aastat seal jalgpalli väljakul olnud, aga kas oli Lisettes mingi nagu muutusi, et ma ei viitsi täna trenni minna, et tahaks
ei.
Korraks...
Ei. Absoluutselt, mitte. Ei. Liisu on selles mõttes kohutav minu selline õpetaja, ütleme nii siis. Et kui ma kodust välja läksime, ma ei tea, mis kelme kodust välja läksime, mingi natsene seitset, et kooli jõuda. Ja siis meil iga hommik peagu oli selline, et ta vihastas mu peale, sest ei me hiljaks.
True story.
ja siis, et vahel ma ütlesin, et ära mine täna jalgas, et lähme koju või teeme midagi. Ei, mis asja? Ei, see on number üks. Aga ei, meil oli tegelikult selline kokkulepe ka, et kui jalgpall hakkab koolisegama, siis jääb jalgpall ära. Ja tänu sellele oli ta ka viieline.
Ja seda mulle rõhutati ka, et koolis peavad kõik asjad korras olema, et siis saab ka jalgpalli mängida, et selles mõttes sellega ma arvan, meil kordagi probleeme ei olnud, et ma olin ja viieline enamasti läbi põhikooli ja ka gümnaasiumini, et jalgpall on ka õpetanud selles mõttes, et kogu see kohuse tunne tiimitöö, et see kõik on nii palju annud nii koolis, kui ka vastupidi, et kool on annud ka jalgpalli. Et, ma arvan, et need kaks asja käivad käsi käes, eriti noorest vanusest peale.
Kas sa ise juba tegid põhikooli ajal mingid lisatreeninguid ka või et milline sa nagu päev välja nägi? Noh, hommikul küll 7 hilinesid, aga nagu sealt edasi.
Oi, väiksena ma veetsingi kõik oma vaba ja jalgpalli väljakul, eriti kui ma poistega mängisin. kogu aeg, me olime kogu aeg need mini-areenad, vist öeldakse nende kohta, need vahet ei ole ükskõik mingid jalgpalliväljakud, Kotka väljak, see on täiesti Kotka hall, vana minu klubi nimi ka, eks? Ja minu huud reaalselt, et ma ei mäleta aega, kui ma ei oleks mänginud jalgpalli, et kõik see vaba aeg kulus sinna või siis mis iganes mingid peituskullid, kõik asjad, et väga sportlik lapsepõlv oli.
Kui oli juba näha, et ta on sellest jalgpallist nagu nii haaratud, kas olid ka emal mingi nagu hirmud, et tegelikult oli hirmus juba nagu sütsida alguses, et sai seal poistega haiget ja kas need hirmud nagu kasvasid või need hirmud nagu taandusid?
Mul ei ole olnud kunagi mingid hirme, ma arvan selliseid hirme, et võibolla jah mingid vigastused ja sellised asjad, aga ei, ma ei tea, ta on muster laps olnud, sellist, et ta läheks paha peale või midagi sellist absoluutselt, tal ei olnud aega lihtsalt, et tal ei olnud aega isegi puberteedi jaoks, nii et selles mõttes, et isegi nende uste paugutamiseks polnud aega, nii et see läks ka niimoodi mööda, et ma ei saanud arugi, aga nüüd on teine kodus, kes paugutab uksi sellest.
Karma.
Kuigi ma mäletan küll, et ma mõnda ust ikka paugutasin, aga
kogemata.
Võibolla kogemata.
Ja, pärast palli
vabandust.
aga mingid siks, et tal oli, ma ei mäleta, 14 oli vist, veel poistega mängis, et siis tal olid mingid liigesed haigeks jääma. Siksed asjad, et need teevad küll nagu selliseks, et siis käid kõikide arstide vahet ja mõtled, et mis nüüd saab. Ja lõpuks tal oligi mandlite operatsioon on ju, et see oli küll väga kohutav minu arust, see kuu aega minule ma arvan oli see veel hullem kui talle sellepärast, et kuu aega järjest ei saanud nagu põhimõtteliselt süüa, siis ma tõin talle ainult jäätis, siis ma tegin talle mingid, ma ei tea, mis kartuliputru, külma kartuliputru ja siis ta magas mu kõrval 14 aastalt, sest ma ei julenud teda jätta üksinda, sest et see taastumine oli tal nii keeruline ja nii selline vaevaline, ja siis tema enda tuju üleval hoida, sellepärast, et ta ei suutnud ju ühtegi päeva hoida olla sealt jalgpalliplatsilt eemalt. Et kuidas ta kuu aega pidi eemal olema ja siis oli täiesti niimoodi, et ma ainult mingit nutmist ja sellist pisarate valamist nägin hommikust õhtune, mõtlesin, et kui see ükskord läbi saab, siis ma ei tea, ma peaks medali saama. et siuksed, need on küll jah, et nagu ühelt poolt see, et tal on veel nagu valus on ju, et selle poolt veel, et tahad, et oleks hea olla, siis see, et ma hinge kuidagi nagu ka veel hoida nagu et mõtled igast asju välja ja tal oli just sünnipäev samal ajal, siis me tõime tal jäätised vordi ja siis tal oli jäätisest, ma arvan, täna see jäätisest suht nagu kõri augune, täiesti kohutav lihtsalt. Et siuksed asjad on küll väga, väga, väga rusuvad.
Aga kui tullagi nende vigastuste juurde, siis ette on sul mingid suuremaid vigastusi olnud? Mis nüüd natuke aega on eemale hoidnud?
Ikka on olnud... Ma just mäletangi, et 14 aastaselt mul oli esimene suurem vigastus, mõtleks. Päris täpselt ei teagi, mis siis lõpuks oli. Aga ma mäletan, et see juhtus saaliturniiril. Ma lihtsalt kukkusin kuidagi halvasti selja peale. Ja mängisin natukene ka vist valuvaigistite peal. Ja see ei teinud kohe üldse asja paremaks. Nii et sellest on saadud, õppisin sellest. Aga ma mäletan, et me käisime igas kiropraktikute juures, vist isegi üks kiropraktik oli see sama, kes Kelly Sild arut aitas. Et ma ütleks, et see on mul esimene suurem vigastus, mis oli. See oli samamoodi hästi selline mentaalselt raske periood. Et vaikselt võibolla see puberteedi iga ka juba mõjutas. Aga ikkagi ma alati tassingi jalgpall oli selline koht, kus ma sain ennast välja elada. Ja kus said sõpradega olla, mis iganes ja kui see ära võeti, siis see oli nii valus ja raske, et see on mul väga hästi meeles.
Neid vigastusi on nagu kindlasti veel tema karjääri jooksul olnud, aga kuidas siis ema, mis siis on, et röntgen silm ei ole, tervendav ehk käsi ei ole, ainult ema sellised hellad käed, aga mida üks ema saab teha üldse?
No,
Mina saan teha seda, et ma ajan talle absoluutselt kõik kõige paremad arstid välja ja noh, ma mõtlesin maha meie perearsti ees, et kui ma temal elistan, siis tema kuidagi on läinud niimoodi, et me saime sellise perearsti, kes ise on ka sportlane olnud, tema mees on sportlane, jutt on siis Margus Murakas, kui te teate, tema naine on ju, rallisõitja ja tema ise on olnud iluvõimleja või midagi sellist, et kui on olnud mingisugused perioodid, mida 10-11, kui tal oli mingi, noh, tal oli kurguga kogu aeg mingi jama, et on olnud sellised perioodid, kus noh, ta jääb haigeks või et siis ma olengi arstile helistanud kas või nädala vahetusel ja küsinud, mis nüüd saab, et kui ta isegi tööl ei ole olnud, siis me oleme läinud talle koju, ta on vannud talle kõik ma ei tea, mis ravimid peale, et noh, me oleme arvutanud välja, et 10 päevaga pead terveks saama, siis on tal ees mingi välisturniir ja noh, et selles mõttes on nagu hästi, hästi hea olnud ja tema alati soovitab, täpselt ütleb, et missugust arstide juurde minna, et millised on usaldusväärsed, millised mitte ja noh, et ta teab nagu seda ringkonda kõiki, ma ei tea, kirurgideni välja. Ja täpselt ta ajab kõik välja, et selles mõttes see arstide või see pool on nagu see olnud see, mida mina olen alati välja ajanud ja mingid ajad, et lähme käime seal ja vaatame need asjad üle, et emos olen ka istunud Liisuga koos, et noh, lihtsalt ongi see, aga muud ei ole, et istudki seal arstide uusta taga ja vaatad, et kõik saaks korda.
Sa mainisid enne, et oli ka selline vaimselt natukene see esimese vigastus seal selline madalseis, et noh, et füüsiliselt vigastus okei, läheb perearsti juurde, aga mida ema saab teha, kui on vaimne selline madalseis, kas üldse annab midagi teha või küsin sinu käest, kas ema on siin kuidagi aidanud üldse, et kui sa tunned, et augus oled?
Muidugi on aidanud. Juba see, et ta lihtsalt olemas on, kui ma nutan, mis iganes, ei olegi vaja võibolla midagi öelda, lihtsalt, et ta on olemas ja tegelikult võibolla too hetk, kui sa oledki 14-15, sa ei saa aru sellest, kui tähtis on vanemate olemasolu, et ja see, et ta viibki mind kõikide arstide juurde, see on juba nii suur šest ema poolt, et ta hoolib, et ta ei pea võibolla isegi sõnadega midagi ütlema, vaid ta näitabki seda juba oma tegudega, et kindlalt mul ei ole midagi öelda, et on alati olemas.
Aga mis see, kumb emale keerulisem raskem on, kas see, et on füüsiline vigastus või on näha, et siis Lisette on sellise vaimselt natuke mustas kohas?
Kindlasti vaimne, et see on nagu siuken, et noh, lähed ja proovid kallistada, siis ta lükkab eemale ja siis et sina ei saa nii midagi teha ja lase mul olla ja siis mõtles, et oh, lähed sinna ukse taha ja noh, ütleb ka vahel halvasti on ju, no see, siis saad aru, et oh, okei, okay, lähed natukene rahuned maha, siis tuled tagasi jälle, noh, et sükkene, noh, käibki, ega siis ema ei suuda oma lapse peale kunagi nagu vihastada või noh, nagu südames nagu selles mõttes, et ega laps ka ema, noh, ütleb, mis ütleb on ju, et see on ühest kõrras ja teisest välja vaatud üle, aga jah, et see need vaimsed on palju, palju keerulisemad, sest noh, mis ma seal ikka, noh, ma ei tea vaata sellest jalgpallis maailmast nii palju ja isegi kui ma oleksin või noh, teaksin rohkem, ega ma siis nagu kogu konkreetselt seda situatsiooni ikkagi ei oskaks võibolla nii hästi ja õigesti hinnata, et eks see ongi nagu sellist kannatlikkust on vaja ja pidevad sellist kallistamist ja hoidmist ja noh, küll see lõpuks nagu niimoodi nahknaha vastus läheb nagu paremaks.
Sellele vaimsele poolele ma olen just viimasele rohkem tähelepanu pööranud. Ma käin spordipsühholoogi juures, Lauri juures, et tema on täiesti mind väga palju aidanud, aga see ei näe selline välja, et ma lähen sinna kurdan ja ütleb, et nüüd ei nii või naa, vaid see ongi pidev töö ise endaga. Ta pigem aitab suunata ja sa jõuad lõpuks ise selle tulemuseni, mis on väga hea, sest et kui sa ise midagi läbi teed, siis see kinnistub sulle palju paremini. et ma kindlalt soovitan, sul ei peagi olema mingit hullu suurt mure või mis iganes, vaid kui sa mõtledki, et sa tahad juba jalgpalli väljakul kuidagi areneda või mis iganes, siis juba sellest rääkimine aitab väga palju, et sa saad teise inimese nii-öelda perspektiivi näha, et kindlasti see mentaalne pool jalgpallis on väga-väga oluline.
Siin on mõnus tuua, et on emapoolne motivatsioon, julgustamine, selline tõukejõud ja vaimne ja füüsiline tugi ja siis ikka eestlane tahab teisi inimese nagu rahakotis ka sorkida, et ma lähen siis nüüd sinna majandusliku toepoele ka selles mõttes, et jõuda nii kaugele nagu Lisette, tegelikult on Eesti mõistes olnud väga kaugele nagu jõudnud, et minu teada paranda mind, kui ma eksin, et sa oled ei ole selles mõttes teinud oma karjääri jooksul kuskil täiskohaga ka nagu tööd, eks? Et mis on siis see, kas ema või isa või nagu pere, et see et ise nii palju nagu panustan see majanduslik tugi ja pool või kuidas nagu sellega on, et all in või vaatame, et vaikselt kas temast saab ikkagi prof, et hoiame natuke veel tagasi või kuidas see pool on?
Ei, me ei ole väga millegagi tagasi hoidnud, aga väga ka ei ole mingeid suuri summasid pidanud sinna panema, et mõtlen praegult kuni põhikooli lõpuni ikkagi mingid treeningvahendid ja niimoodi kahe peale kogu aeg ostsime isaga, et ei mäleta küll, et midagi nagu sest ma põhimõtteliselt vedasin terve 9. klassi, ma käisin 2 korda päevas, me elame 40 kilometrit eemal Tallinnast on ju, et ma käisin 2 korda päevas, käisin edasi tagasi, ehk siis hommikul sõitsin, viisin Liisu ja siis õe linna, ükskest lasteajast teine koolis, ja siis pärast sõitsin, viisin lasteaiast lapse siis koju on ju või siis esimestes klassides, kui käis noorem õde, et siis ta läks ise koju, aga siis ma pidin taga õppima seal kodus. Ühesõnaga pärast tööd läksin koju, õppisin temaga või siis ja siis pärast läksin siis Liisule järgi veel linna, sest tal oli trenn ja niimoodi iga päev 2 korda päevas. Ja ikkagi päris kõva bensiini kulu, eks ju. Et selles mõttes ma ei tulnud selle pealegi, et mitte seda teha, sest ma teadsin, mida see jalgpall tema jaoks tähendab. Aga ja hiljem pärast 9. klassi siis ta ju otsustas hoopiski Inglismaale minna, et see oli minu jaoks, ma arvan, üks hulle, nagu kuidas ma nüüd ütlen, siis 16-aastase tüdruku Inglismaale lubamine üksinda elama, päris karm. Aga selles mõttes, et ma otsisin välja kõik, kuhu ta elama saaks minna, on ju. Ühe Eesti tüdruku leidsime, täiesti Facebookis lihtsalt panin. Leidsime, et seal on üks Eesti tüdruk, kes oli ta nõus alguses võtma enda juurde. Siis ma olin temaga koos seal, elasime seal sisse mingisugune nädalaega. Siis ma läksin ära, siis ta 2 kuud seal kuidagi nagu niimoodi, ütleme nii, pidas vastu ja siis üks, et tuli kuskil oktoobri lõpus tuli telefoni kõne, et ma enam ei suuda, ma jään siin nii lolliks, et ma ei taha olla loll sportlane. Ja siis ma mingi paar korda veel ütlesin talle, et okei, et mõtle ikka ja siis. Ja siis kui ta juba 3. korda mul ütles, et ei, et ma ei saa siin olla. Ja siis ma tegin kõik selleks. Kus järgmiseks või ülejärgmiseks päevaks ostsin lennupileti. Ma ei tea, palju ta neid kohrid seal oli. Siis kõik lisakohrid ja ütlesin, et tuled siia ja otsisin talle juba kooliga välja, kuhu saab kooli minna. Aga tegelikult Gustav Adolfis oodati teda mingisugune, ma ei tea, natukene aega oodati seal septembri alguses, aga siis öeldi, et ei, et ma andsime ta koha ära. Ja siis, kui Artesse listasin, siis polnud küsimustki. Seal nagu võimest ütlesin Lisette Tammik, tema jaoks ikka leiame koha. Aga jah, et ta sai, noh, tuli kooli, tegi 2 kuud siis selle 7 kuuga järgi vist selle 10. klassi ja siis oli see, et ma otsustasin, et ma ei jaksa enam sõita edasi tagasi niimoodi ja üürisime talle Tallinnasse korteri ja ta tegelikult ongi 10. klassist peale elanud iseseisvalt. Mina maksin korteri ja isa andis talle nagu igakuise raha ja sellega ta sai hakkama selles mõttes, et me ei ole talle nagu juurde midagi spordi asjade jaoks väga palju maksnud ega ka elamise jaoks, et ja oli ka mingisugune ala koobi kaart ja bensiini kaart, aga ühel hetkel kui ta auto sai, aga mingeid suuri summasid küll ei lähe selle peale, et ei ole vaja üldse sellepärast muretseda, et ei ole nagu raha või majanduslikult on keeruline, et tegelikult ei lähe selle peale väga suur. Eriti kui sul on nagu selline laps, kes suudab nagu sellise asjaga hakkama saada, on ju, noh, kindlasti on teissuguseid lapsi, kes läheksid poodi ja ostaksid, ma ei tea, mingid nii-nänni, aga tema ei ostanud väga.
Kuidas sa lihtsalt ise seda perioodi mäletad, et läksid sinna Inglismaale ja...
Kõik oligi nii nagu... Ja ma rääkis, et jah, ma olin seal Inglismaal ja jalgpalli osas oli kõik ülivinga. Ma olin väga rahul. Treenerid olid mega toetavad. Nad nägid minus suurt potentsiaali. Samuti tiimikaaslased. Nad, kui ma ütlesin neile, et ma otsustan ikkagi nüüd koju minna, siis nad ei tahtnud, et ma läheks. Kus juures üks treener isegi pakkus, et ma läheks tema juurde elama. Nad olid nii abivalmid, aga kuna ma teadsingi, et ka haridusel on nii tähtis ja suur roll ja eriti naiste jalgpallis, et kui sa, noh, paraku on nii, et kui sa oled mees tippsportlane, saad välismaale mis iganes kõrgliigasse ja oled seal aasta, siis sul on väga hea finansiline palk juba olemas, ütleme nii, aga paraku naiste maailmas nii päris asjad ei käi ja ma juba selles jaas hakkasin vaikselt sellest aru saama, mul oli väga palju, pere oli rõhutanud seda, ema, isa, mõlemad, rahatarkus kõik oli kodust nagu kaasa tulnud ja ka see, et kool on ülitähtis, et noh, ma saingi juba aru, et mis iganes trennis ju võib juhtuda, ma ei tea, mis iganes, et tulebki mingi vigastus ja see pani mind väga, väga mõtlema ja seal oli palju aega, et neid asju seedida ja seal koolis ma sainki aru, mul oli võrdluseks Gustav Adolfi gümnaasium, kus ma käisin, mis oli superkool ja siis üks hetk ma olin Inglismaal ja ma lihtsalt nägin, et see ei ole see ja kindlasti seal oli ka muid asju ja koduigatsus, sõprade igatsus, aga põhiliselt oli haridusteema. Sellest hetkest alates, kui ma sain profisportlaseks, ehk siis juba Itaalia, 2018, kui ma Itaaliasse siirdusin, siis mulle ei meeldi vabale lihtsalt passida või olla, et ma olen alati tahtnud ennast arendada. Ja siis seal ma õppisin toitumist, ehk siis mul on toitumisnõustaja paperit lausa olemas tegelikult, aga ma ei ole seda promonud. Siis praegu hetkel ma õpin IT-ed, mis on ka hoopis teine suund, aga mulle meeldib ennast nii-öelda challenge'ida ja uusi asju proovida, mis iganes, et erinevate asjadega olen end tegevuse saati hoidnud.
Aga tulen korraks sinna veel tagasi, et saate alguses, et noh, et ei saa klubisse mängima, võtan ühendust, teen selle, tahab koju lennupiletid, kofrid, üürin korteri, et kas on mingid sellised offerdusi, kas sina emana või siis õde või isa või kogude perena olete nagu pidanud tooma, et lihtsalt ette saaks siis jalgpalliga tegeleda?
No mingisugused reisimised ja mingisugused käimised on alati käinud selle järgi, et millal liisu saab on ja et noh, ongi võtad selle kalendri lahti, aha, siis saame minna, kui see aeg on, on. Et see on kindlasti käinud, et tema rütmis on käinud, kõik kogu see elu on tegelikult käinud liisu tegemist rütmis, et me käisime viimati, noh, et ilmselt te teate, et me oleme Liisu isaga lahus, eks ju, et selles mõttes, et elame, meil on, saame väga hästi läbi ja selles mõttes on erinevad perekonnad lihtsalt, aga mis ma tahtsin öelda, et ma tahtsin seda öelda, et me käisime viimati reisil Liisu ja Lotte ja mina siis aastal, noh, ütleme kuskil 10 aastat tagasi. Ja nüüd käisime siis eelmine aasta detsembris Dubais, et noh, me leidsime nagu, noh, täpselt niimoodi me leiamegi seda aega, kus meil on kolmekesi kõigil võimalik minna, aga noh, see natukene oli nagu muidugi õe arvelt, eks ju, selles mõttes, et temal oli kool, aga noh, mis teha, noh, see on ainukene aeg, millal Liisul on võimalik, Ja siis me teeme selle nii-öelda, et lähme niimoodi on ju. Et eks me oleme varem ka planeerinud, aga mingid asjad on tulnud vahele ikka. Jah, mul tuleb meelda, et me pidime minema Küprusele ükskord. Ja see oli täpselt niimoodi, et see oli vist esimene kord, kui sa Itaaliasse läksid. Et see tuli nii äkki see Itaaliasse sõit, et ala, et noh, 2 nädala pärast sõidan on ju. Mõtlesin, et mõelid kõik piletid ostetud on nii tore, on ju aga ei noh, täpselt nii ongi noh, ja siis läksingi väikse mõega kahekesi on ju ja noh nii on noh, see on paratamatus keegi, kes nagu noh, ma ei tea, mul uued tuttavad või sõbrannad tekivad või siis nad alguses ei saa üldse aru sellest et kuidas see võimalik on niimoodi, et sa elad nagu oma lapse rütmis, et sa ei saagi nagu noh, ise otsustada mingeid asju, aga noh, see noh, nüüd on juba nagu täiskasvun on ju, et nüüd ma saan oma asju teha ja et on hoopis teine, aga jah, et sinna maani tuleb lihtsalt, et see on see ohverdus, mis tuleb teha. Ja.
Aga millal sa nägid, et siis ettest võib profi jalgpallur saada, millal neid uksi võis nagu edasi tampida, et ma ei jäta need uste lahti löömist nagu ei lõpeta?
No vaata, mina ei oska oma silmaga seda näha, eks ju? aga
mida isa rääkis?
Jaa, et kui isa ütles, et nii on, siis on, no, et noh, ma uskusin. Et eks ta on siia maani nii, et noh, kui isast rääkida, no kui isa siin oleks siis oleks päris põnev teid siin
see oleks juhke kogunud mina praegu
et no ma usun et te olete mõlemad näinud Lisette isa seal kõrval kui ta karjub ja nii edasi no mina väga tema kõrval olla ei taha võistlustel ja Lotte läheb hoopis kuskile kaugele tavalist et ütleb, et noh, niimoodi karjutasin, et mina ka karjun kus juures, ega mis siin ikka, aga mul on nagu teissugune karjumine.
See on sõike lõpustuspargis kiljumine. et see sulu seis karjuda.
Just. et ühesõnaga, ja et nii on, ja.
Aga et Lisette on nüüd meil nii kaugele nagu jõudnud ja ilmselgelt pere ja sinu tugi on see olnud väga suur nagu roll selles, aga on sul endal mingid sellised nagu soovitusi emadele, isadele, noh perele see pole ka oluline ema isa, et mida nagu saaks teha, et ma ei ütle, et just nagu profi jalgpallur, aga et ta, see laps saavutaks oma nagu maksimaalse taseme arengus, et mida üks vanem pere saaks teha selleks?
No saakski nii-öelda nagu kuulata oma last, eks ju, et kui ta ütleb, et ta tahab minna sinna jalgpalli mängima, siis tuleb ta sinna panna. Noh, nii nagu mina tegelikult ju ka alguses mõtlesin, et tast ei saa elu sees jalgpallurid. No lihtsalt proovid ja no läheb mingisugune aastake mööda, siis nii kuni lõpetab ära, eks ju. Aga noh, et kui on mingisugused erinevad hobid või noh, huvid ütleme nii siis, et kõiki neid soosida ja kunagi ei tea, kus kohast midagi tuleb. Noh, Liisul läks selles mõttes hästi, et oli esimene kohe, eks ju, mis asi meeldis. Et ega ma sa vist muud ei olegi teinud. Joonistanud ei ole, jah.
Kooli ajal ikka erinevatel võistlustel sai käidud, jah, aga konkreetselt trennis olen käinud jalgpallis ainult. Aga jalgpall on soosinud ka erinevaid spordialasid tegelikult niivõrd palju, et kooli ees sai mängitud korvpalli, rahvaste palli, mis iganes, jooksuvõistlused, kõikidele asjadel käisin ikka.
Jooksmist, jah. Ma mäletan, et esimest korda ma 10-11, ma ei tea, mis sa olid. Siis läks sinna SEB sügisjooksule 10 kilometrit ja siis mõtlesin, et 10 kilometrit, et 10-aastane tüdruk. Et noh, ma lihtsalt mõtlesin, et noh, et millal ta mulle elistab, eks ju, et nagu...
Teise kilometri peal.
Et noh, et läheb jooksma, et noh, võib-olla mingi poolteist tundi või kaua ta jookseb või kaks tundi. Et nagu... Ja siis, kui tuli välja, et ma ei mäleta, 59 minutit oli vist või midagi sükkest. Aga no, need nagu profid jooksevad seal 30 minutit äkki või?
Mm-hmm.
Ma mõtlesin, et 10-aastane sõruk jooksis 59 minutit. Kui ta mulle ilistas 59 minutit, noh, mingi tunni aja pärast, siis mõtlesin, et otsadot, mis nüüd juhtus siis, et nagu...
Kuidas isi kadus ära?
Kuidas nii kiiresti?
Ei maha kuskil.
Aga sa vist isaga koos jooksid. See oli väga naljakas. Ühesõnaga. Jah, et noh, mingit jooksu asjad olid ka, jah. Ja siis, aga iga aasta nagu pakutas seda jooksu, sest ei viitsinud enam joosta järgmistel aastatel.
Palliga on ikka põnevalt.
Et isa ei maha, jah. Isa pidurdas teda. Jah.
Aga kui nüüd natuke laiemalt võtta, et sa tead, oled kindlasti hästi palju kursis, noh, kui palju, aga mingil määral ikka Eesti sellise jalgpalli arengu ja naiste jalgpalli poolega. On sul endal mingi selline nägemus või soov, et mis suunas see Eesti naiste jalgpall võiks liikuda?
No, ikka samas suunas võiks liikuda nagu kogu maailma jalgpall, eks ju, et järjest paremaks ja need tingimused võiksid, noh, tegelikult, kui ma mõtlen praegult, et okei, noh, Flora on võibolla nagu teine teema, eks ju, kui teised naiste liigad või need võistkonnad. Et, noh, ma ei tea, ma vaatan näiteks, kui ma käisin ju liisut vaatamas ka kaks korda Itaalias, on ju. Et noh, seal võibolla ei ole nii head tingimused või Hispaanias, on ju. Et tegelikult Eestis on palju paremad tingimused. Aga noh, siin lihtsalt ei ole mängijaid ja ei ole neid traditsioone veel nii häid, kui mujal maailmas. Et tegelikult noh, võiski need nagu, et kui need traditsioonid ja nii-öelda ka inimesed järgi tulevad, siis tegelikult Eestis võiks olla palju parem kui, ma ei tea, Itaalias või Hispaanias on ju tegelikult, sest et noh, need tingimused on minu arust ikkagi siia palju paremad loodud. Kas või see meditsiiniline pool on ju, et ma mäletan küll neid hetki, kus Liisu elistas, et Itaaliast näiteks, et ma ei tea, mingi vigastus või midagi. No see on eriti jõudne ühele emale tegelikult, et kui sa pead nagu telefoni teel ainult olema toeks, eks ju. Et sa ei saa mitte midagi teha. Hispaaniaga oli vist samamoodi, et noh, siuke tunne tuleb, et kohe lendaks järgi on ju. Et ajaks seal ka kõik jalad tuksega lahti.
Ja aga ma olen väga nõus, et Eestis tegelikult need tingimused on super tasemel, et mis võibolla ongi puudu on, meil ei ole seda kultuuri, jalgpallikultuuri ja eks see tuleb natukene ka ajaloost, aga praegu me elame ju hetkes ja siin ja praegu, et tegelikult me peaks õppust võtma suurtemate jalgpalliriikidelt ja tooma seda kultuuri ka meile, et lihtsalt toetamagi mis iganes mängudel käia ja kui Eesti koondis mängib vahet ei ole naiste meeste koondis, tuledki tribüünile, lihtsalt oled toeks oma riigile, et see vahet ei ole tegelikult, mis spordiala see on ja kas on naine või mees, et lihtsalt toetada, sest me oleme ju väike riik ja ongi vaja lihtsalt siukest head ühtsust.
Sa natuke juba mainisid seda, et meil, noh, see ajalugu ei toeta muidugi sellist, aga ma olen nagu tähele pand, et kui laste liigad on sellised pisiksed jumbud on ja et poistel on nagu vanemaid rohkem väljaku ääres. Et mis te nagu mõlemad arvate, miks see selline olukord, et tüdrukutel nagu, tüdrukud on kuidagi, nad on iseseisvad mingis teatusvanuses võibolla, aga miks siis nagu emad isad ei tule seda tüdrukute jalgpalli vaatama, miks see nii on või teie arvates ei ole see nii?
No mina arvan, et see on sama nagu meeste ja naiste jalgpalli, et mina arvan, et naiste jalgpalli ka väga vähesed vaatavad, ma ei tea, no ma tean võibolla paari vanemat, kes täna käivad ka vaatamas Flora võistlusi, naiste võistlusi, et tegelikult minu jaoks on see kummaline, et need vanemad ei käi toetamas. Noh, alustame kas või sellest, et vanemad võiksid toetada ja siis võibolla tuleb ka järgmised inimesed, eks ju. Et noh, tegelikult peaksid vanemad ikkagi või noh, võiksid toetada oma lapsi ikkagi lõpuni välja. Ja noh, just tüdrukuid siis kaasa arvatud, et noh, ma ei ole nii väga palju käinud poiste võistlustel ja meeste võistlustel selles mõttes, no meeste võistlustel on nagu rohkem nii publikut, eks ju, kui nüüd välja arvata see, et viimane Flora mäng eelmine hooaeg siis oli rohkem neid pealtvaatajaid kui Premium liiga Levadia ja Flora mängul. Oh, seda ma tean. et no tegelikult nagu võiks alustada sellest jah, et vanemad võiksid oma lapsi toetada ikkagi nagu lõpuni välja, just tüdrukuid siis. Ja ka täiskasvanuna, et no, ma isegi ei kujuta ette. Meil on juba selline traditsioon, et kui no, Liisu siin on ju, siis me ikkagi käime teda vaatamas alati, kui on Tallinnas või siin lähedal, et siis meil on teatud inimeste hulk, kes alati lähevad teda vaatama. Et on minu tädi ja siis on mu õde ja õelapsed ja noh, mingisugune kamp on alati koos, kes sinna läheb. Et, ja siis mina ja siis Liisu õdega kindlasti. Ja noh, nüüd vahel isegi käime Pärnus või kuskil siukse koha peal vaatamas on ju. Et noh, see on minu jaoks natukene veider, et ei käida. Et ma ei oskagi öelda, miks ei käida. No miks peaks jätma ühte vanemat ükskõikseks tema lapse elu. Et noh, ma ei tea, ma ei oska sellele nagu vastata selles mõttes, et miks see nii on.
Kas lihtsalt sinu jaoks on oluline, et perekond on vaatamas, tunned sa nagu erinevust, et mingi mäng ei saa, ütleme ka Tallinna mäng on kodumäng, aga mingi olukorra tõttu pere ei saa tulla, et kas see sinu jaoks on vahet, tunned mingit erinevust väljakule minnes?
Kindlasti pere toetus on väga oluline, aga no, mängupäeval me ikkagi keskendun mängule, et mul on endal see sisemine põlemine ikka piisavalt suur, et sellega ma saan mängitud, aga muidugi kui pere tuleb kohale, siis see on palju erilisem tunne ja sa tead, et su lähedased on seal ja nendes mängida on selline lust lihtsalt, et selles mõttes on kindlalt erinevus, aga jah, kui võtta nagu jalgpalluri vaatepildis, siis pean hakkama sama, et jah, aga kindlasti on igale mängijale see väga oluline ja tore, kui keegi tuleb vaatama, kui keegi lähedastest tuleb vaatama.
Ehk lapse vanemana, kui sa näed, et su tütar või noh, ka poeg tegelikult hommikust õhtuni rassib on ja et naiste jalgpallis ei ole nii suuri preemeid, et miks mitte toetada kõike seda. No see on pingutus ja see on, mm-hmm. See ongi huvitav, et mõja ka sellel vastustele, kas Ketriin, sul on selle vastus, et miks me vanemad ei toeta siis oma tütre nagu pingutust, sa näed seda päevast päeva rassimas, igistamas, kurvastamas, nutmas, rõõmustamas ja siis nädala vahetusel on nagu üks kõiksus. Jõudes minnes veel korraks tagasi, et lisette ma usun, et Eestis kõik, kes noh, tüdrukud jalgpalli mängivad, tunnevad sind, et ma ei ütle, et see nagu kohustus on ja, aga kas sa näed ennast ka sellise nagu, et sa oled eeskuju, sul on mingi roll täita, mitte ainult nagu jalgpallur, aga et mingi muu roll ka väikeste tüdrukute silmis?
Kindlasti tunnen vastutust. Ma olen alati tahtnud tegelikult tõestada, et ka Eestist on võimalik jõuda kuhu iganes, et see, et sa oled Eestis pärit väiksest riigist, keegi väga ei tea, kus Eesti isegi on välismaal, on ja et see ei tähenda mitte midagi, kui sa täiesti tahad, siis kõik on võimalik. Ja mul on lihtsalt väga hea meel, et Eestis on tüdrukud hakkanud jalgpalliga tegelema veel nagu nooremast east alates. Et kui ma ise olin, mängisin poistega, ma ei teadnudki, et tüdrukute jalgpall kui eksisteerib päriselt. Et ma olingi nagu väike poiss, mu ema ütles ka ja isi ka tahtsid, et ma oleks vist poiss. Aga ma olingi. Ja minu jaoks see oli veits sür, kui ma läksin naiste jalgpalli, sest see oli minu jaoks saavas mu silmad ja ma ei teadnud enne väga mitte midagi naiste jalgpallist, et praegu ma tunnengi, et see kommuun on väga palju kasvanud ja ma lihtsalt loodangi, et kõik need teod, mis ma olen korda saatnud või veel korda saadan, et tüdrukud näevad ja vaatavad, et oh, see on võimalik. Ja et see on nagu neile motiveeriv, et mitte, et oh, et ma ei tea, kas ma nii juhan, aga et pigem, et see ongi, et nad näevad, et kõik on võimalik.
Aitäh Helenale, et ma arvan, et kõigile jääb tegelikult siit saatest kõlama, et vanematel on väga suur roll, et laste nii-öelda toetamisel tema arengus, tema motivatsioonil, et kui sa ikkagi tahad profi jalgpalliks saada, kindlasti saab üksinda ka, aga palju lihtsam on see, kui keegi sinu eest kaks ust ära lõhub ja tegelikult on ilma näljast, et see on palju lihtsam, et ma arvan, et siin kõlas väga tugevalt see, kui oluline on selline tugi lapsele.
Absoluutselt.
Aga aitäh teile mõlemale, aitäh Helena, aitäh Lisette.
Aitäh,
Katriin.
Aitäh teile.